kallein aarteemme. Jeesus Kristus. Aarekki voi joskus olla, jos ei nyt hukassa, niin kätkössä. Silloin tulee nousta suuri hätä ja itku, että missä minun aarteeni on. Tulee olla niin kuin pienen lapsen lelu olisi hukassa, että missä se on. Paavalin kirje filippiläisille. Kirje, joka on, niin kuin tiedämme, niin syntynyt hyvin semmoisissa erikoisissa tilanteissa. Ja on itse asiassa aikamoisessa, kun inhimillisesti katsotaan, niin ristiriidassa tuo filippiläiskirjeen sisältö nähden siihen, missä oloissa, missä paikassa se on kirjattu ylös. Paavalihan kehottaa siinä hyvin voimakkaasti iloitsemaan joka tilassa ja kehottaa vielä toisenkin kerran, että vieläkin minä sanon teille, että iloitkaa. Ja kumminkin hän on tilanteessa vankilaan kahlittu, eikä hän ole tietoinen, näkeekö hän enää seuraavaa auringon nousua. Ja siellä tämä tämmöinen ilon kehoitus. Ja uskon näin, että on hyvin vaikea puhua tai kirjoittaa talteen mitään sellaista, mitä itse ei elä siinä todeksi. Vaan hän varmaan niin kuin omisti tuon ihmeellisen ilon ja rauhan myös tuolla hetkellä. Filippiläiskirjeen 3. luku alkaa näin, että sitten vielä veljeni iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Samoin hän jatkaa sitten 4. luvussa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä Herran läsnäolo, niin kuin ymmärrämme, ja Jeesuksen läheisyys, sehän on ihan ehdoton edellytys sille, että me voimme yleensä iloita Herrassa. Niin kuin ihan oikeasti iloita. Eli pelkkä sellainen niin kuin Jumalasta tietäminen, niin se ei anna sellaista todellista iloa, vaan se tunteminen. Tietäminen ja tunteminen tulee erottaa toisista. On valtavasti niitä, jotka tietää jotain Jumalasta, tietää jotain Jeesuksesta, mutta on aivan eri juttu uudesti syntymisen ihmeen kautta tulla tuntemaan Jeesusta. Tämä yliluonnollinen rauha, joka tänä päivänä on myös äärettömän tärkeä, niin se on myös sitten sidottu tähän, mitä Paavali kirjoittaa tästä iloitsemisesta. No me voimme nyt tietysti ajatella, että mitä tämä Paavalin kehoittama iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon teille iloitkaa, miten se niin kuin tulisi näkyä? Minkälaista iloa Paavali tässä nyt kuvaa? Me helposti ajattelemme, että no, se pitäisi olla niin kuin räiskyvää ja näkyvää koko ajan, mutta ehkä enemmän kumminkin on kyse hengellisestä olotilasta. Sydän, niin kuin joku saarnamies sanoo, jupileeraa Jumalan puoleen koko ajan. Tai se kuplii, se elää. Ja toisaalta se, mitä meillä on sydämessä, niin kyllä se nyt ainakin aika ajoin sitten on myös sitä, mikä näkyy ulos. Ja ymmärrämme, että jos sydämessä on suru ja murhe, niin sekin näkyy. Se paistaa. Ja nämä on meillä uskovina sisarina ja velinä seurakunnan väkeinä, niin nämä tulisi olla myös yhteisiä asioita. Surra surevien kanssa, itkeä itkevien kanssa, iloita iloitsevien kanssa. Eli se, että vaikka Paavali sanoi, että iloitkaa aina Herrassa, ei vie pois, etteikö tule myös niitä suruja tai murheita meidän elämäämme. Mutta Paavalin opetus onkin siinä, että niistä huolimatta meidän tulee pyrkiä iloitsemaan. Samoin on myös tämä meidän lempeytemme, toinen toistemme huomioiminen. Se ei tule meistä itsestämme, tai en tiedä tuleeko sinusta, mutta minusta ainakaan on vaikea sitä saada pumpattua, mutta se kumpuaa kumminkin tästä Jeesuksen antamasta ilosta ja rauhasta. Eli Jeesuksesta itsestään, jonka asuntona me olemme. Ja tämä, niin kuin me luimme, että Herra on lähellä. Se on ilonaihe. Ja nyt oikeastaan taas yksi uusi kysymys on se, että onko Herra lähellä? Jos ollaan rehellisiä, niin ei se aina ole niin. Ei se niin kuin, jos tunteissa ajatellaan, niin tuntuu, että ei se nyt oikein niin kuin lähellä, että se on vaan hukassa. Tunteilla nyt ei ole mitään tekemistä sen kanssa, etteikö meidän sydämemme kumminkin olisi hänen omaisuutta, eli hänen henkensä on meissä. Mutta että Herra on lähellä. Joskus on näin, että sitä tilaa tulee tehdä, joskus oikein hartiavoimin, että päästäisiin niin kuin takaisin siihen olotilaan, että Herra totisesti on lähellä. Ja ne on hyvin tarpeellisia hetkiä meidän elämässämme aika ajoin. Sehän on kumminkin niin, että jos koetaan, että Herra ei ole lähellä, niin kummankohan siinä tulisi liikahtaa, Jumalan vai minun? Kyllä meidän tulee lähestyä Herraa, niin hän lähestyy meitä. Näin päin mennä. Missään muissa maailman uskonnoissa ei oikeastaan edes ole tätä mahdollisuutta, niin kuin tämä Jumalan yksi nimistä, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, Herra on lähellä, niin se on niin ainutlaatuista evankeliumia, että kaikissa muissa maailman uskonnoissa tarvitaan jonkunlaisia suorituksia, tekemisiä, pyrkimystä, jotta Herra olisi lähellä. Mutta tässä, kun Jeesus on tehnyt ja täyttänyt jo aivan kaiken alusta loppuun, niin me saamme vain ottaa ja omistaa tämän, että hän on meissä, hän on meitä lähellä. Ja mitä valoa se sitten luokaa meidän sisimpäämme. Aina alkaen tuosta uudesti syntymisen ihmeestä. Tämä Paavalin sanojen, nuo luetut jakeet, niin sanoman ydin on juuri tässä, että älkää mistään murehtiko. Este sellaiselle ilolle ja yliluonnolliselle Jumalan rauhalle meissä, niin se saattaa olla joskus, niin kuin me kokemuksesta tiedämme, niin murhe, joka erinäisistä asioista saattaa tulla. Ja nyt Paavali aika niin kuin seikkaperäisesti näissä jakeissa neuvoo meitä, mitä näille huolille ja murheille tulisi sitten päivittäin tehdä, miten toimia niiden kanssa. Tässä tämä murhe tai huolissaan oleminen tarkoittaa olla huolestunut, ahdistunut, olla poissa tolaltaan, aivan kuin menossa kahteen eri suuntaan. Ja jos olotila sisimmässä on tämän kaltainen, niin aika vaikea on silloin sydämessä iloita ja riemuita. Olla jakaantunut aivan kuin osiin, eikä olla niin kuin kokonaisena siinä, mitä me Jeesuksessa olemme. Jeesus käyttää tätä aivan samaa ilmaisua myös siellä vuorisaarna-tekstissä. Murhe voi olla siis aika semmoinen vakavakin asia, meidän vaelluksessamme, koska se saa niin kuin meidät sydämen jaetuksi kahteen tai jopa niin kuin moniin eri suuntiin. Ja koitan nyt siinä sitten olla ja iloita. Nyt näistä esteistä, mitä Paavalikin tässä puhuu, niin kysymys ei nyt näissä tapauksissa, mitä haluan esille tuoda, niin kysymys ei ole synnistä. Me ymmärrämme, että synnin kanssa, jos ollaan tekemisissä, niin se tulee hyljätä ja jättää. Ja silloin Jumalan rauha ja ilo pääsee taas tulemaan. Se on oikeastaan yksinkertaista, ja senkin me varmasti olemme jokainen kokeneet. Mutta kun aina ei ole kysymys kumminkaan niin kuin synnin harjoittamisesta tai synnin tekemisestä. Vaan jotain sellaisia asioita, jotka sitten syystä tai toisesta hyökkäävät tätä Jumalan lapselle kuuluvaa iloa ja rauhaa kohtaan. Murehtiminen, semmoinen epätoivo, niin se on jokaiselle meille niin kuin tuttua, mutta se on kumminkin jokaiselle meille niin kuin erilaista. Ja me käyttäydymme siinä tilanteessa myös hyvin eri lailla. Me emme voi näin niin kuin verrata sitä toinen toisiimme, mutta lääke tässä luetussa tekstissä on kumminkin aina sama. Meidän semmoisista murheista tulisi kumminkin tehdä aivan kuin polttotavaraa sille Jumalan ilolle, jonka hän haluaa meissä kaikissa olotilanteissa, että me voisimme sen pitää. Asia, joka murehduttaa, niin Paavali opettaa, että se otetaan esille, se puetaan sanoiksi rukouksessa, ja me rukoilemme sen ääneen Jeesukselle, Jeesuksen nimessä. Ja mitä nopeammin, sen parempi. Joskus malli saattaa olla sen kaltainen, että kun joku murhe tulee ehkä hyvin pienenä, loukkauksena tai asiana, uutisena, niin se kätketään. Ja kun se lisääntyy ja kasvaa, se edelleen kätketään. Ja sitten se rupeaa oireilemaan tavalla tai toisella. Mutta tämä luettu Jumalan sanan kohta ja koko tämä kirje, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin sanon iloitkaa. Eli aika lyhyet tilivälit pitäisi tehdä asioiden kanssa, jotka meitä murehduttaa. Ja päästä niin kuin niissä. Puetaan ne sanoiksi vaan niin kuin osaamme ja jakaa ne rukouksessa Jeesukselle. Voi olla niin, että se yksi ensimmäinen kerta ei riitä, vaan ne täytyy pukea sanoiksi ja huokailla, puhua Jumalalle uudestaan ja uudestaan. Itse olen tämmöisissä tilanteissa, kun oikein on alas painettu ja ei ole kysymys päivistä, vaan jopa viikoista ja kuukausissakin, niin käyttänyt juuri noita kokouksen alussa esille tulleita psalmeja. Ja rukoillut aivan kuin noiden ahdistuksen psalmin sanojen kautta. Ja tulee niin kuin sellaista virvoitusta ja helpotusta. Uskon, että Pyhä Henki haluaa tehdä niin kuin meidät tietoiseksi siitä, että miksi ilo Herrassa on kateissa, tai miksi Herra ei tunnu olevan tuolla hetkellä lähellä. Ja tämä oppimisen yksi avain on juuri tässä 4. luvun jakeessa 6, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli me tietoisesti puhumme asiat ja murheemme syyt Jeesukselle. Ja mikä ehkä hullulta kuulostaa, niin vielä kiitoksen kanssa. Toinen korinttolaiskirje 10. luvun jakeesta 3 tulee hieman niin kuin sama asia esille. että vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Jos me pääsisimme näkemään toinen toistemme sielun ja mielen maailmaan, niin me huomaamme, että se sotatanner, jossa meidän oma sielunmaailman välillä on, niin se ei ole outoa eikä vierasta naapurillekaan. Vaan aika ajoin meidän mielen maailmamme on tällaisessa taistelutilanteessa. Mutta jälleen Paavalin ohje on se, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja me huomaamme, miten tämä aivan kuin Jumalan tämmöinen valo alkaa liikkua ja paljastamaan niitä meidän todellisia tarpeita, jotta me pääsemme irti kaikesta siitä, joka nyt estää tämän Jumalan rauhan ja Jumalan ilon osallisuutta meissä. Syyt voi olla niin todella niin moninaisia ja omasta kokemuksesta voin sanoa sen, että joskus on niinkin, että on asioita, joille todella niin kuin itse on antanut niin kuin luvan. Ne ei ole ehkä tuntunut niin kuin vääriltä tai sillä tavalla pahoilta, mutta kumminkin on tehty niin kuin kompromissi joidenkin päätösten tai valintojen kanssa, kunnes sitten myöhemmin on huomannut sen, että nyt ei niin kuin oikein rukous toimi. Niin on täytynyt sitten tavallaan niin kuin nöyrtyä ja antaa periksi ja muuttaa mielipide ja pyytää se niin kuin Jumalalta anteeksi. Uskon, että Pyhä Henki tekee niin kuin tämmöistä työtä. Yhden voimakkaan kokemuksen jo sieltä uskon alkuvuosilta muistan, kun rukous ei kulje ja se ilo ja rauhattomuus, ilottomuus on ihan totta, niin ajatuksiini tulee vaan henkilö samasta seurakunnasta ja samasta työpaikasta, hieman vanhempi veli. Ja on totta, että en oikein niin kuin ymmärtänyt, enkä oikeastaan edes oikein sietänyt tuota veliä. Ja ymmärsin, että tämä nyt jotenkin liittyy niin kuin tähän. Ja Jumalan niin kuin hengen silloin ihan nuorena uskovaisena ymmärsin, että tässä on nyt varmaan niin kuin tehtävä parannusta ja lähettävä siunaamaan. Ääneen omissa rukouksissani siunasin tätä veljeä ekana vaan yhdellä sanalla, koska se oli niin tuskallisen vaikeaa. Sitten vähän enemmän ja kuulkaa tämä ilo ja rauhan kanava niin kuin putsaa. Me saatamme joissakin tilanteissa helposti niin kuin puolustautua ja saatamme aika helposti myös ajatella, että no uskovaisen vaellus ja elämä, se nyt kuuluu olla nyt vaan tällaista. Mutta koska Jumalan sanaan on kumminkin näin kirjoitettu, että iloitkaa aina Herrassa, tai sitten Jeesus itse sanoi, että minun rauhani sen minä annan teille. Jeesus sanoo myös, että minun iloni minä annan teille, jotta teidän ilonne voisi olla täydellinen. Nyt taas ei viedä tätä ilo- ja rauha-ajatusta semmoisen niin kuin ihmismittarin mukaan. Sä saat olla juuri sellainen kuin sinä olet ja minä saan olla sellainen kuin olen. Mutta minun sydämeni iloitsee ja riemuitsee. Ei tarvitse niin kuin lähteä muuttamaan itseämme. Tuomon ei tarvii muuttua. Tuomo on ihan yhtä iloitseva Herrassa kuin meistä kuka tahansa. Ja hän omistaa Jumalan yleisen rauhan. Niin kuin Markku tai Hanna, kuka tahansa meistä. Ja oikeasti se on yksi semmoinen ilon ja rauhan este, jos me emme hyväksy itseämme sellaisena kuin me Jumalan luomina olemme. Ja kun siinä pääsee sitten niin kuin oppikoulussa eteenpäin, niin miten vaikeaa aikanaan oli sekin, vaikka sydän toisaalta halusi, kun tuli voimakkaammin aikanaan nämä ylistyslaulut, tai vaikka nyt Hengensenkin laulunkirjan ylistyslaulut, mutta tuli niin kuin semmoinen tapa, että jotkut sitten kohotti oikein kädet ylistykseen ja rukoukseen. No sitä nyt sitten hämmästeltiin ainakin siellä piireissä, mistä itse olen niin kuin tullut, mutta halusi niin kuin lähteä siihen mukaan. Ja miten helppo se on, kun pääsee niin kuin hyväksymään itsensä. Että tällaisenaan minä saan vaikka kohottaa käteni ja ylistää Jumalaa tai käydä polvilleni tai istua paikalla. Se on yksi sellainen opettelemisen ja harjoittelemisen paikka. Niin kuin Jeesus siellä sanoo, että oppikaa minusta. Kaikki asiat tässä uskonvaelluksessa ja elämässä ei tapahdu silmänräpäyksessä esirukouksen kautta. Vaan oppikaa minusta nämä Jeesuksen sanat, niin meillä on oppimista tässä Jeesuksen mielenlaadun tuntemisessa ja sen tavallaan niin kuin kopioimisessa. Se on elämän mittainen koe. Oppia hänestä. Ja Jumalan Pyhä Henki, joka siinä hyvin vahvasti auttaa, niin se ei tuo koko pakettia yhdelle päivälle, että nyt on opittava kaikki. Vaan pikkuhiljaa meidän luonteemmekin, jos siinä on jotain sellaisia kulmia tai teriä, että ne pitää hioa, niin Jumala vaan sitten niin. Ja monasti Jumala käyttää siinä sitten sisarta tai veljeä ja näitä sitten hiotaan. Mutta se on oppimista. Ja kuinka tämäkin, että ajatuksemme myös vaatii oppimista, koska ne tulee vangita kuuliaiseksi Herralle, Jeesukselle, Kristukselle. Harjoittaa itseämme jumalisuuteen, niin kuin Jumalan sana kehottaa. Ja siitä on hyötyä sitten aivan kaikkeen. Uskon näin, että tämä maailma, niin uskon, että ihmiset etsivät ja tarvitsevat tämän kaltaista iloa ja rauhaa Herrassa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja he hakevat sitä monenlaisista asioista. Laulut ja toisaalta Jumalan sanakin kertoo lähteistä ja kaivoista, jotka ovat haljenneita. Ne ei tyydytä sitä sielun ja sydämen janoa, jonka Jeesus Kristus yksin voi täyttää. Näitä etsiviä ihmisiä on paljon. Mutta niin kauan kuin sitä etsitään vääristä lähteistä, niin me tiedämme varmaan kokemuksesta sen, että pettymyksiä tulee pettymyksen jälkeen. Siellä Johannes luvussa 4 Jeesus vastaa siellä kaivolla näin, että jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se, että tämä filippiläiskirje, iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon teille iloitkaa, on tänä iltana jo syystä tai toisesta täältä Jumalan sanasta noussut esille, niin että se on nyt täytynyt tässä niin kuin lyhyesti esille ottaa, niin uskon, että siinä on joku sellainen Jumalan tahto asettaa niin minut kuin sinut, jos me olemme kadottaneet ilon Herrassa, ilon johonkin taivaallisiin asioihin. Koska meidän elämämme, niin kuin uudesti syntyminenkin, kun Jeesus sanoi, että teidän on synnyttävä uudesti, ylhäältä. Meidän elämämme tänäkin päivänä se tulee yksin ylhäältä. Se tulee Jumalalta meihin nähden. Ja me otamme sen vastaan. Mutta nyt nämä asiat, jotka taistelevat niin kuin tätä vastaan ja pyrkivät tuota Jumalan kanavaa, jota Jumala meihin käyttää niin kuin tukkimaan, niin sitä on aika ajoin niin kuin työstettävä ja puhdistettava. Tänäkin iltana, kun me tässä vielä rukoilemaan käymme, niin meidän apumme, meidän elämämme, se tulee ylhäältä. Ja sinne päin me katsomme ja sinne me turvaudumme. Ja en epäile ollenkaan sitä, etteikö Jumalan tahto olisi niin kuin asettaa meitä siihen paikkaan, siihen olotilaan, että me voimme sanoa tämän, että Herra on lähellä. Ja me iloitsemme ja me riemuitsemme hänessä. Uskomme sen, että me ja että kykenet astumaan ulos jostain sellaisesta, joka on tuottanut ehkä enemmän surua, uupumusta, väsymystä, että sieltä todella niin kuin ei voi niin kuin millään löytää sitä iloa ja rauhaa, jonka Jumala haluaisi antaa. Mutta jäljestäpäin ajatellen näitä elämän tilanteita, josta tämä tämmöinen ilo ja rauha niin kuin puuttuu ja tuntuu, että Jumala ei ole lähellä, jäljestäpäin, kun monasti katsotaan, niin miten tarpeellisia nuo tilanteet on loppujen lopuksi ollut. Ja miten nähdäänkään se, että itse asiassa miten lähellä Jumala on ollut. Ja monet runoilijat, lauluntekijät ovat nähneet sitten näitä asioita, niin kuin ne jäljet hiekassa, ihanat runot, laulun sanat ja monet muut. Et silloin kun me ajattelimme, että Jumala, miksi hylkäsit ja minut jätit yksin noiden asioiden kanssa? Niin me huomaamme jäljestäpä, että Jumala itse asiassa on kantanut meitä noissa asioissa. Ja vahvistanut meitä. Ja me olemme tarvinneet tuon tilanteen. Jumalalla on melkoinen kyky ja taito tehdä jopa meidän epäonnistumisistamme siunausta meidän elämäämme jälkikäteen. Näin oli myös Pietarin elämässä. Tuo, että Pietari kolmesti kielti Jeesuksen, oman herransa, vapahtajansa, niin itse asiassa voidaan nähdä, se oli välttämätön tapahtuma Pietarin elämässä, kun se kääntyy siunaukseksi siinä, kun hän sitten kohtaa siellä hiilivalkealla Jeesuksen. Ja hän joutuu nyt niin tuskaisessa olotilassa tunnustamaan yhden tosiasian elämässä, joka on niin totta ja aamen. Sanomalla Jeesukselle, kun hän kysyy, niin Pietari vastaa, että Jeesus, sinä tiedät kaiken. Se on aika tyhjentävästi sanottu. Sinä tiedät, että sinä olet minulle rakas. Ei mitään kalamiehen selityksiä, vaan tunnustus, tyhjentävät sanat, sinä tiedät kaiken. En usko, että Pietarista olisi tullut tätä näin tyhjentävää vastausta ilman tätä tappion kokemista. Että en minä olekaan sellainen, jollaiseksi minä itseni luulin, että minä en sinua koskaan kiellä. Ja Jumala joutui viemään sitten tilanteeseen, että ilman häntä me olemme todella heikko. Kun Jumala näin vie, niin tietysti siinäkin täytyy olla, että ei mennä sitten taas toiseen ääripäähän, että meidän nyt tulisi, niin kuin Jumalan sana opastaa siinäkin, että onko meidän tehtävä syntiä, jotta armo suureksi tulisi. No ei missään nimessä. Mutta että joissakin tilanteissa Jumalan on joskus hyvä kuljettaa meitä sen meidän oman Samarian kautta. Samaria, tila semmoinen, joka ei niin kuin meitä inhimillisesti miellytä, josta haluaisimme olla kaukana, mutta joskus vaan ne on läpikäytävä. Kun käydään rukoilemaan, niin toivonkin, että jos koet tällaista Jumalan aivan kuin syrjässä tai kaukana olemista ja ehkä semmoista Jumalan yliluonnollisen rauhan ja ilon niin kuin haihtumista, niin ihan siinä omassa rukouksessa tuot sen ensimmäisen asian niin kuin Jumalalle tiettäväksi. Asian, jonka sä niin kuin näet, että se on, tämä on nyt sellainen, joka vähän niin kuin jumittaa tätä mun. Ja jos niitä on useampia, niin varmaan niin kuin oletkin rukoillut ja tuonut ne Herralle, niin annetaan ne hänelle tiettäväksi. Ei niin, etteikö hän jo niitä tietäisi, mutta joku ihmeellinen, jumalallinen salaisuus vaan liittyy tähän, että kun me suulla tunnustamme ja sydämessä uskomme, niin siinä vaan tapahtuu silloin jotain taivaallista. Siinä tapahtuu meidän uudesti syntyminen, siinä tapahtuu meidän parantuminen, mutta siinä tapahtuu myös tämä vapautuminen siihen iloon ja rauhaan uudelleen ja uudelleen. Suulla kerromme sen ja sydämessä me sen uskomme. Ja jos et usko tätä, niin yksi todiste siitä on se, että sieluvihollinen saatana haluaa pitää meidän suumme kiinni tietyistä rukouksista, jotta me emme vaan lähtisi puhumaan sellaista, joka vapauttaa meitä. Rakkauden tunnustaminen Jeesukselle. Rakkauden tunnustaminen lähimmäiselle tai anteeksi pyytäminen. No tarviiko sitä nyt aina pyytää, että vastahan me yhteen mentyämme sanomme toisiamme rakastavamme tai pyysimme anteeksi. Ei se ole joka päivästä. Tuodaan se asia, joka sinussa tuottaa murhetta Jumalalle tietoiseksi ja rohkenemme jopa siitä kiittää.